Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. oktobar po Gregorijanskom, a 29. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobni Kirijak Otišelnik Miholjdan. Između ostalog, u današnjim meridijanima imat ćete prilike da čujete i sledeće. Sirijski mitropolit u poseti Patrijarhu Srpskom. Održan simpozijon monaštva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas. Proslavljanje 70. godišnjice osnivanja Šumadijske eparhije. Ruska pravoslavna misija na Filipinima. Rumunska crkva kanonizovala dva svetitelja. Prepodobni Kirijak Otišelnik Miholjdan. Rođen u Korintu od roditelja Jovana i Evdokije. Otac mu Jovan beše prezviter, a mesni episkop Petar srodnik njegov. U ranoj mladosti postavi ga episkop za četca saborne crkve. Čitajući sveto pismo, mladi Kirijak divljaše se promislu Božijem kako proslavi sve istinite sluge Boga živoga i kako ustroji spasenje roda ljudskog. U 18. godini svoj odvede ga želja za duhovnim životom u Jerusalim. U Jerusalimu stupi u manastir nekog božijeg čoveka, Evstorgija, koji mu dade početna upustva u monaškom životu. Potom ode svetom Jeftimiju, koji ga prozre kao budućeg velikana duhovnog, obuče ga u himnu i posla na Jordan svetom Gerasimu, gde Kirijak provede 9 godina. Po smrti Gerasimovoj opet se vrati u manastir svetog Jeftimija, gde osta na bezmolviju 10 godina. Posle toga menjaše mesto za mestom, bežeći od slave ljudske. Podvizavaše se i obitelji svetog Haritona, gde najzad iskonča svoj zemni put, navršiši 109 godina života. Proslavljeni podvižnik i čudotvorac sveti Kirijak je bio krupan i snažan telom i takav ostao do duboke starosti i pored teškog posta i bdenja. U pustinji se ponekad godinama hranio samo sirovim zeljem. Revnovao je mnogo za veru pravoslavnu, izobličavajući jeresi, naročito jeres Origenovu. Za sebe je govorio da ga, otkako je monah, sunce nikada nije videlo da jede niti da se gnevi na koga. Po ustavu svetog Haritona, monasi su jeli samo jedan put dnevno i to po zalasku sunca. Beše Kirijak svetilo veliko, stup pravoslavlja, dika monasima, moćni iscelitelj bolnih i blagi utešitelj tužnih. Poživjuši dugo na korist mnogih, preseli se u večnu radost gospoda svoga 557. godine.
Bogorodice njemo, raduj sja, blagodatna ja,
see.
Kao i obično Meridijane, započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 10. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoko preosvećenu gospodu, mitropolite arkadijskog Vasilija Mansura, huranskog Savu Ispera i nemačkog i srednjoevropskog Isaka Barakata u pratnji visokoprepodobnog arhimandita Prokopija iz Antiohijske pravoslavne crkve. Tokom svog boravka u Holandiji od 5. do 8. oktobra zbog posete pritvorenicima u Hagu, episkop Atanasije služio liturgije u parohijama u Amsterdamu i Rotterdamu kao i redovni godišnji pomen na groblju Gereden kod Apeldorna gdje je sahranjeno 29 srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije u nevremenom obhoranu Holandiju doputovao je u pratnji tvrdoškog jeromonaha Porfirija u četvrtak 5. oktobra. Sutradan 6. oktobra vladika Atanasije zajedno sa protojerejem Vojislavom Bilbijom, duhovnikom pri pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, posjetio 5 preostalih pravoslavnih Srba kojima i dalje traju suđenja. Sve pravoslavno društvo prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski eparhije Vranjske organizovale 7. oktobra simpozijon međunarodnog karaktera Monaštvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas. Monaško sabranje je započeto svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije uz sasluživanje arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara, jeromonaha Luke, sabrata manastira Grigorijata, arhimandrita Vasilija iz mitropolije Edeske, arhimandrita Ilariona igumana manastira Svetih Arhangela u Dragancu, jeromonaha Rafaela igumana manastira Podmajne i sveštenstvo eparhije Vranjske. Na simpozijonu je uzelo učešće oko 80 monaha i monahinja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i sa Svete Gore iz Grčke i Poljske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio je praznično bdenije i svetu liturgiju u manastiru Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu. Sasluživalo je mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo eparhije Niške. Svetoj Edharistiji i slavi manastira prisustvovali su gradonačelnik Pirota, gospodin Vladan Vasić i predsjednik opštine Dimitrovgrad, gospodin Vladica Dimitrov. Na poziv njegovog blaženstva, arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju posjetio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije sa pratnjom. U 18. nedjelju po pedesetnici svetu liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog služio je episkop Grigorije uz sasluženje arhijepiskopa Jovana. Na kraju liturgije arhijepiskop je zablagodario episkopu Grigoriju u ime klira, naroda i svoje lično ime za podršku koju je pružio pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. Nakon 175 godina Užice je blagosloveno novim oltarom gdje će se slaviti ime Božije molitvama Bogorodice i zaštitom njena pokrova kome je hram i posvećen. Ostaci prve Užičke crkve Ružice iz Nemanjičkog perioda nisu sačuvani. Postojeća dva hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka i Svetog velikomučenika Georgija su iz 1721. odnosno 1842. godine. Na dan Svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova 9. oktobra preosvećeni vladika Žički gospodin Justin osveštao je temelje novog pokrovskog hrama. Crkveni dnevnik nastavljamo sa jednom važnom vešću iz eparhije Šumadijske. Proslavljanje 70-godišnjice osnivanja Šumadijske eparhije Srpske pravoslavne crkve održat će se u ponedeljak 23. oktobra. U 8 časova u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, Svetu arhijerejsku liturgiju i parastos blaženo počišem vladici Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu Šumadijskom, povodom 41. godišnjice od upokojenja, služit će njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, episkop Šumadijski. Od 10 do 14 časova u konferencijskoj dvorani hotela Kragujevac odvijat će se prepodnevni rad naučnog skupa Značaj odluka Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Naučni skup otvorit će njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, episkop Šumadijski. Predviđeno je da tokom pre podneva šestoro učesnika saopšte svoje referate, koji neće biti duži od 30 minuta, tri referata do pauze u 12 časova, a tri posle pauze. Ostavljena je i mogućnost diskusije. Od 15.30 do 17.30 časova u konferencijskoj dvorani hotela Kragujevac nastavit će se drugi deo naučnog skupa Značaj odluka Svetog arhijerejskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Biće saopštena tri referata, a potom sledi diskusija. Na ovom naučnom skupu učestvovaće protojerej Stavrofor, profesor dr. Predrag Puzović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorka Radmila Radić, naučni savjetnik na Institutu za noviju istoriju Srbije iz Beograda, monah Ignatije Marković iz Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protojerej Stavrofor Savo M. Arsenijević iz Šumadijske eparhije, protonamesnik Saša Antonijević sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jerej Vladan Kostadinović sa Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, jerej Marko Jeftić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miroslav Đoković, Pontifikalni orientalni institut u Rimu sa Fakulteta istočnih crkvenih nauka i Negoslav Jovančević sa Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, danas Hristos rodi se u pelene povi se.
Bog naš pravedni, ja nezlomivo, Bog naš pravedni, jak je nezlomivo.
Cari danas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
S anđelima i arhanđelima, s anđelima i arhanđelima,
uznesimo hvalu svi Svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, od greha spaseni duhom smireni od greha spaseni.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa novostima iz pomesnih pravoslavnih crkava. Sveti sabor Rumunske crkve nedavno je doneo odluku da dva lica pribroje broju svetih Rumunske crkve. Mitropolit Josif na Nješku kanonizovan je pod imenom Sveti Josif Milostivi. Mitropolit Moldavski i svetkovaće se 26. januara po novom kalendaru. A Đorđe Lazar Podvižnik pod imenom Sveti Đorđe Poklonik svetkovaće se 7. avgusta. Mitropolit Josif je rođen 1820. godine i na krštenju je dobio ime Jovan. Vaspitavala ga je majka Teodosija. Godine 1831. otišao u Jaši u manastir Svetog Spiridona. Završio je bogosloviju u Bužoju. Godine 1872. hirotonisan je za episkopa, a naredne godine je postavljen za episkopa Argeša, dok je 1875. godine izabran za mitropolita Moldavskog sa sedištem u Jašiju. Ovdje je arhipastirovao do 1902. godine. Đorđe Lazar, rođen je 1865. bio je oženjen i imao petoro dece. Vodio je častan hrišćanski život u molitvi, postu i davanju milostinje. Posjetio je grob gospodnji 1884. i ostaje u manastirima Jordanske i Sinajske pustinje godinu dana. Posle godinu i po dana provedenih na Svetoj gori, vratio se u svoju otadbinu. Izvevši svoju decu na put, počeo je da obilazi kao poklonik moldavske manastire 1890. godine. Najzad se nastanio u Njamecu, gde je provodio dane kao pravi otčelnik. Boravio je u zvoniku Stefana Velikog usred samog grada tokom 26 godina sve do svoje smrti. Ovde se podvizavao sam, u postu i molitvi, leti i zimi, bez vatre, bez kreveta, bez kaputa i bez cipela, živeći u Božjoj milosti. Upokojio se 15. avgusta 1916. i bio pogreben u gradskom groblju. U leto 1934. ostaci su mu preneti u manastir Varatec u severoistočnoj Rumuniji. Među vernicima je poznat kao Deda Đorđe. Njegove mošti, pohranjene u kripti glavne manastirske crkve, odišu mio mirisom, javlje nam izvor bazilika.ro.
Jelici, jelici, vo Hrista kresti, kresti ste sja. Vo Hrista obleko ste sja. Alleluia. Jelici, jelici, vo Hrista kresti, kresti ste sja. Vo Hrista Alleluia. Jelici, jelici, vo Hrista kresti, kresti ste sja. Vo Hrista Amin. Χριστά
αβλεκόστε
σια.
Kao i obično, crkvene meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Ruska pravoslavna misija na Filipinima razvila je posebnu aplikaciju 300 izreka svetih pravoslavne crkve na sebuanskom jeziku koji govori oko 20 miliona Filipinaca. Nova aplikacija nudi jedinstvenu zbirku mudrosti pravoslavnih hrišćana od 50 svetih od 2. do 20. veka. Njihove reči otkrivaju tajne našeg života, kako živeti u miru sa Bogom i narodom, kako naći sreću. Njihove reči ilustruju njihovo duhovno iskustvo koje je izgrađivano godinama. Svetost i pravednost svetih je sa nama u našim svakodnevnim životima. Ova pravda Božija pruža promenu milionima ljudi širom sveta i dovodi ih do potpunog svetiteljstva, piše na stranici sa koje se skida ova aplikacija. Nepoznata lica ispisala su na crkvama u austrijskom gradiću Ips na više mesta islamističke grafite, zbog čega su uznemirene lokalne vlasti, a poslanik u pokrajinskoj skupštini Martin Huber saopštuje da daje 500 evra nagradu za hapšenje vinovnika. Na više mesta u gradu i po lokalnim hramovima napisano je Allahu Ekber i bomb the church ili bombardujte crkvu, navodi se u saopštenju tamošnje policije. Poslanik Huber iz redova Slobodarske partije Austrije, FPO, ističe da se ne radi o bezazlenoj dečiji igrariji, već jasnoj pretnji. Vinovnici, kako je poručio, trebaju što pre da budu uhvaćeni i zatvoreni. On je rekao da plaća nagradu u visini od 500 evra za informacije koje bi policiji pomogle da islamističke ispisivače grafita s mesta pohapsi. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. oktobar po Gregorijanskom, a 29. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!